Episood, millele me oleme pannud pealkirjaks tandem varjuga, viib meilt kusagile, kus me ise ka ei tea. Sest nii mõnigi kord, kui sa silmanurgast näed varju, või mõnikord, kui sa silmanurgast ei tea, et üldse seal vari võiks olla, või ta üldse kohutab sünd, hakkavad meie sees rääkima jutud, mis võibet on olulised nii juhtidele, nende tandemites ja töösuhetes, kui nad mõtlevad oma isiksusomaduste peale, kui ka kogu keskkonnas tervikuna, kus me täna oma tööelu korraldame ja kus võib, et loodusel läbi varjude metafoori või narratiivi on meile ühteist kaasa rääkida. Tere, Ede!
Tere, Margit! Tere, kuule!
Lähme!
Mis üldse on vari? Mis kontekstis me räägime varjust?
Kas see võib olla, et see on midagi, mida me tol hetkel ei näita? Midagi, mis on just nagu tasakaal seal tagapoole peal? Nagu kuu teine külg, kuu tagumine pool.
Vari kui valguse puudumine.
Jaa.
Või miski, mis on objekti ja valguse vahel. Kuskilt sealt tuleb ju see varju mõtteeks.
Just, et ka mis, midagi vari kui tasakaalustaja, et kui on ühes küljes, no näiteks isiksuse juurde minnes, et kui ühes küljes on siis see nii-öelda rõõmus ekstravert, siis kuskil teenindab teda ka sisemine kriitik või siis introvertne jõud või keegi tagasi kiskuja või näiteks sõna otsumõttes ka mõni hirm.
Jaa, kohe ärjal sarviste arvates, miks see teema võiks olla ühele inimesele oluline? On ta siis juht või ennast juhtiv?
No tõenäoliselt vist esimese mõttega, kui minna nagu sotsiaalteadusesse ja mõelda juhtimisele, siis ta on väga tihti sarnane ju Johari Aknaga, eks? Kus kahel teljel siis, kui mõelda, et kui on vari, mida ma ise ei tea ja teised ka ei tea, et must see varju külg on olemas.
See pime ala, eks ju?
See pime ala. Või siis on see osa, mis nagu osalt on valgustatud, osalt on pime ja kui siis mina ise ei ole valgustunud ja olen mõnes mõttes pime ja teised nagu seda pime ala näevad, et kuidas siis sellega on. Või siis kui minna telgipidi üles ja mõelda, et teised ei näe minu varjukülge ja ma ise tunnen, et minu vari võib-olla sõidab mulle rohkem sisse, kui ma tahaksin. Ja siis ikkagi see neljas aken ehk, et on midagi, kus mina tean, kus teised teavad ja see on okei tuua need mõlemad küljed lavale. Kui ma mõtlen lava kui tööelu, lava kui
elu,
kui suhe, kui tandem, lava kui tandem, eks kellega iganes siis vaid.
Jah, töövarjuga on ju üks isiksuse arengu kiirteesid tegelikult.
Tead, kui ilus sõna tuli kohe töövari vaata.
Jaa,
see ole ju...
mis on ka üks isiksuse arengu kiirteesid.
Absoluutselt.
Me oleme ju erinevaid ägedaid projekte teinud, kus üks juht läheb teisele varjuks või võtab endale varju ja kui palju valgust saab tema oma varjuala tänu sellele teisele silmapaarile.
Kui ta tahab küsida ja kui teine...
Kui ta valmis on vastu võtma ja kuulema.
Just ja kui ta on valmis vastu võtma ja kuulema.
Ma ise siin kuulatsin mõtlema sellele, et võibolla tandemi üks suuremaid väärtuseid ongi see, et tandempartner saab aidata seda valgust heita sinna varjulisele alale. Et kui selles tandem suhtes on piisavalt usaldust ja huvi, uudisimu heas mõttes, siis on võimalik seda varju vähendada ja valgustatud ala suurendada nii-öelda, eks ole. Ja üks teadlik keskendumine sellele või teadlik mõtlemine sellest koos oma tandempartneriga võib olla päris abiks oma arengutegevuste nii-öelda mõtestamisel ja kaalumisel.
Ja sa mõtled siis nagu täpselt sellist sama küsimust, et üks küsib teise käest, et ütle mulle, mida ma ei näe.
Just. Ütle mulle, mida ma ei näe, on üks väga hea küsimus.
Või et küsida ka ise enda käest, et oota, mida ma praegult ei näinud, kui sa näed, et mõni töösuhe või mõni lihtsalt ärijut ei läinud sulle soovitud suunas. Või kohkus teine ja ütles, ei, ma ei soovi, ei, ma ei tee. Või sa kohkusid ise selle peale, et keegi ütles sulle ei.
Mis on see, mis aitab sellel küsimusel nagu idaneda niisuguseid vastuseid toovaks asjaks ka, et me ei läheks nagu nende esimeste kiirete vastustega, kus vastutus jääb endast välja poole ja võib, et selle varju küljeni tegelikult ei jõuagi.
Ma ei tea, millist vastust sa kuulda tahad, aga ma ise kuulen endas ühte vastust täna, et see on julg, kus ise endaga kohtuda.
Kindlasti.
Ja julgeda oma duaalsuses.
Ise seda ennast... vastust tahtsigi kuulda. ja julgus ise endaga kohtuda.
Mm-hmm.
Ise enda duaalsusega kohtuda.
Mm-hmm.
Mis toobki tagasi selle mõtte juurde, mida sa juba korra puudutasid, aga kus võiks nagu sügavamalt minna, on see, et tugevuse vastasküljel on ju sageli vari. Eks? Et sina tõid selle näite sellest rõõmsameelsest ekstravertsusest, eks ole, ja selle ekstravertsuse varjust, et mis on sellel teisel poolel. Et üks viis ju varjutööks ongi oma tugevusi üldiselt me teame hästi. Ja mõelda, mis on selle tugevuse vastand, mis on see, mida ma endas siis seda tugevust esil hoides, kas eitan või alla surun või ära panen, eks ole.
Või
varjan. Isegi enda eest võib olla. Ja sealt minna selle küsimusega teele, et ka millistel hetkedel kuidas see mind teenida võiks, kui ma selle teise poole ka varjust välja tooksin.
Juba sügavaks läheb. Või vähemalt enesearengu teel on see kindlasti küsimus või nagu küsimuste triaad, kus tahad või tahaks kohe nagu mõelda nagu sümbolite keeles, et miks peab aegalt asju hoidma varjus või miks öeldakse, et ma jään kellegi varju. Ja ka kahene kontekst, et keegi, kes tunneb ennast solvununa sellest, kui ta jääb kellegi varju, ei ta ei pääse püünele. Või vastupidi keegi, kes hoiab meelega kellegi varju, mis teenib omakorda tema eesmärke.
Ja valguses ja varjus. Selline tuhalsus, mis tekitab nii palju küsimusi, et ma ei oska neid kohe isegi nagu häälde panna ja häälega välja öelda. Ma mõtlen puhtalt enda käitumise peale, et mul on ka erinevates rollides teadliku valikut, millega olla valguses, millega olla varjus. Ja väga suuresti just see tööjuhtidega, mida me sinuga mõlemad teeme, on töö, mis toimub varjus. Ja sageli toimub varjus selleks, et valgust kuskil mujal mingis olukorras oleks rohkem.
Mhm. Ja see, kes valguses saab olla rohkem, ei pane pahaks regulaarset tööd oma varjualaga. Või teadlikustamist vist nii isegi, kui me juba täna siin seda teemat rääkinud olema. Et ma olen aastate eest kohtunud ka ühe sellise mõttega, et miks looduses on umbrohtu vaja? Et kui kevadel esimesena peenart tegema hakata, siis kipub, kui sa oled seemned sinna külvanud või siis väiksed õrnad taimed istutanud, siis nad ei saa palava päikesega ja srambivalguses üksind hakkama. Ja nad vajavad selleks, et näiteks seemned, et rahulikult idaneda on neile täitsa okei, kui kiire umbrohi neile päevavarju heidab hommikul nende kastet, mis varahommikul tuleb kauem oma lehtede alaküljel hoiab, millega need väiksed noored taimed saavad sirguda. Ja mind on see mõte hästi palju teenindanud, et miks on mõnikord umbrohul vaja olla see kiire varjuheitja selleks, et nii-öelda päris edu saaks juhtuda, kui ma nüüd selle peenra kontekstist tulen inimese suhete ja inimese töölaua juurde.
Vajadus varju pakkuda, vajadus varju saada, eks ole, et tekiks idanemise moment.
Mm-hmm.
Ja siin on...
Ja mitte päikese käest võetud saamise moment, ehk et ta ei suuda ennast ise teostada oma kolme kroonleheni ennem, kui ta on juba piisavalt tugev, et ta on juurdunud. Ta ei juurdu ära ennem, kui tal ei ole seda umbrohtu ümber, kes teda just kui nagu kaitseb. Samas, kes võib, et perenaisele... Võib, et esialgu nii turvalise partnerina ei tundugi.
Ja see paraleel inimestes see on siit ju tegelikult ka täitsa olemas ja selge, eks? Et kasvamiseks on ka inimlapsel vaja varju, eks? Mm-hmm. Ja seda keskkonda, milles siis nii-öelda ennast sirutama ja sirutuma
luba
seada. Mis organisatsiooni vaates võiks olla selle analoog?
Mm-hmm.
Tas seal tähed sirguvad mm-hmm. varju toel?
No ma usun, et organisatsiooni vaates esimene, mis mulle kohe niivisi sinuga siin, me ei ole ju ette rajaplaani konkreetselt teinud, et mis sinuga rääkides kohe nagu selga või pähe õppab on see sama nagu see HR või personalitöö rolli ja tähenduse muutumine kaasa ja ühiskonnas,
mm-hmm.
kus nende ülesanne on just nimelt töötalentidega, nende ülesanne on ka mingil moel nende tasakaalu momentide leidmine, et kust maalt läheb võibet umbrohtu liiast või kust maalt, kas meil on jõudu, et kõik see mäng kinni maksta ja kust maalt kellel aidata nii-öelda järelkasvuprogrammides oppiski vaikselt sirguda, kuni see nii-öelda imegena taim või luik või mis iganes, noh, kui sa võtad ka loomariigi sinna kõrvale, eks ole, et algul kõik ühesugused ja siis nad tulevad, et kus see siis on, et kellelgi võimaldakse või et on vaja kellelegi varju pakkuda selleks, et ta saaks seal suureks kasvada. Suureks selle sõna mitte füüsilises, mm-hmm. vaid just nimelt mm-hmm. tähenduslikus töös. Et ma nagu kuulen, et see selline töövarjus ja varjudega ja varjutades on kuidagi tänapäeva personalitöö üks võtme kompetentse.
Sa töötad palju personalijuhtidega. Kui teadlikult täna organisatsioonides selle mõttega mängitakse seda päriselt ellu rakendatakse?
Et sa küsid, et kui palju teil organisatsioonidel on varjukaart näiteks. Ma usun, et mitte liiga palju. Aga järjest teadlikumalt ehk, et need, kes ikkagi tulevad sagu kaadritöötajast välja tippjuhi partneriks, ehk et personalijuht või personalinõustaja või personalinõunik kui tippjuhi tandem partner on kindlasti see roll, mida järjest tähenduslikumalt organisatsioonid endas kasvatavad, võimestavad, jõustavad ja mis teenib ettevõtte äriarengu ja ettevõtte eesmärke ja huve.
Ja see nõuab jälle teatavat julgust, eks? Et me oleme harjunud organisatsiooni kultuuris rohkem ju mõtlema sellele valgele alale, eks ole, sellele, mm-hmm. mida me kõike välja valgustada tahame ja millisel viisil igasse nurka seda valgust mm-hmm. heita ja see oli siis niimoodi päikse käes selle eesmärgi päikse suunas, eks ole, liikuda. Mm-hmm. Et võtta julgust teadlikult mängida seal ka selle teadmisega, et meil on varjualad. Meil on see varjatud osa organisatsioonist, kuhu kuuluvad ju kõik võimalikud võimuskeemid, mõjutuste skeemid, mm-hmm. need nii-öelda kuni gruppi konformsuseni välja, eks, mm-hmm. erinevad mõjujõud, mis ei ole kirjas strateegiadokumentides ja arengukavades ja ametijuhendites, eks ole. Et kui teadlikult tippjuht asub tandemisse selle organisatsiooni varjupoolega,
No, ma arvan, et mida parem on tema tandempartner HR poole pealt, ehk et inimene või inimesed, kes tunnevad inimhingede arengut, mm-hmm. siis seda jõudsam võib olla selle ettevõtte tulemuskaart. Mitte vähem tähtsaks, kui rääkida tippjuhi tandempartnerlusest personalijuhiga, kui ka selline varjualade ja varju ja valguse vahelise ja noh, kasvamise, väljakasvatamise jätku teemadel rääkija, siis ma arvan, et väga suur roll on ka kaasa ja õpetamise kunstil. Ka seal tuleb mängu termin varjatud õppimise kunst või varjatud õpetamise kunst. Ja pean just silmas seda, et näiteks kaasa ajal need kõik aktiivõppemeetodid või organisatsioonikultuuri arendamised läbi siseõpete, läbi siseveebide, läbi sisepoodkäestide treenivad nende inimeste eluoskusi kaasa ja ühiskonnas paremini oma jõuõlga välja tuua või miks mitte ka need samad mentor-mentiisuhted. Need korraldavad väga tugevalt just nimelt ka seda, et kuidas me õpetame, kuidas me õpime, kuidas me loome kasvuruumi või kasvukonteksti organisatsioonis sees uute turgude jaoks, kuidas me dubleerime, teeme pluss ühte selleks, et minna välisturule ja viia sinna oma inimesed ette või anda oma inimesed tandempartneriks kõrvale selleks, et minna ja just nimelt varjatult aidata neil jõuda sama väärtusruumini, sama nagu teostusskeemini ütlemata otse direktiivselt, et meil on sellised juhtimismudelid või juhtimiskokkulepped, nüüd on teie ülesanne neid järgida.
Ma jäin siit kuulates mõtlema selle juurde, et jaa, tippjuhi nii-öelda tandempartnerid organisatsioonis sees on ta siis personalijuht või seal teised inimhinge sugavamad
tundjad.
Et millised üksid süsteemseid viise on organisatsiooni varjatud teemade uurimiseks? Et jah, hea personalijuht tajub õhust ja väga palju lihtsalt vestlustest, eks ju. Päris kaua olen ma kuulnud juba nüüd nagu negatiivseid hinnanguid igasuguste tagasiside uuringute ja kõige selle teemal, eks ole. Vahepeal oli siin lainena käis nüüdkest kraadimise teemat, et kuidas meil paras ja kui praegu läheb, eks ole. Ja mul ei ole endale nagu näppu või silma jäänud niisugust head kultuuri süsteemse mõõtmise või selle varju tajumise viisi, et mis sinu mõtted või kogemused selles osas on? Kuidas organisatsioonis süsteemselt saab tegelda selle varjupoole nagu uurimise ja teadvustamisega, et seda rakendada eesmärgi teenistus?
No esimene, mis mõte tuleb näiteks haridusest, kus õpetajad teevad õppivaatlusi. Ehk tunnivaatlusi või ka näiteks kohtumise vaatlusi, kui ma toon selle sama konteksti ärikeelde.
Töövarju.
Mitte ainult, aga näiteks seda, et sa lähed koosolekule, on kõrgema kategooria läbirääkimised ja sa lepid kellegi ka kokku, et kellegi ülesanne on vaadelda. Märgata, märgistada ja see on ette kokku lepitud, et sealt võibki kõike välja vaadelda. Ja seal on siis nii-öelda ka kokku lepitud see reservatsioon, et kuidas seda infot vastu võtta, ehk kuidas selle infoga järeltööd teha. Et sellised vaatlused.
No need on jälle selline inimese põhine, et me saame ühe inimese kontekstis tema nii-öelda varjualaga tegeleda ja uurida. Aga ma mõtlen praegu organisatsiooni kui tervikut, et kuidas me neid organisatsiooni allhoosi ja seda organisatsiooni varjantud nii-öelda meeleolusid varjatud ala kollektiivseid emotsioone nende varjukelge. Vaatlus, ma arvan, toimib ka seal väga hästi, et lihtsalt võtta aega oma igapäeva toimetusest ja istuda nurgas, noh, mis iganes see nurg siis ei ole nii öelda, eks ole, klendiruumis või tootmise või innovatsiooni nurgas, eks ole. Et ma arvan, et see vaatlemine toimib nii üksikisiku tasandil, noh, kus siis eks ole see tagasi sidestamine, kõik peab olema ette kokku lepitud. Kui tõenäoliselt seda saab rakendada ka niisuguste suuremate meeleolude järgimiseks.
Sa mõtled siis nagu retrot või reflektsiooni?
Jah. Noh, see on üks osa sellest ilmselt.
Eks, et kui süsteemseks minna, siis saab teha süsteemset retrot. Mingid kategooria kliendid näiteks tihemini, mingi kategooria kliendid harvemini. Siis jätab see samamoodi ka selline...
No, ma oma küsimusega, ma üritan praegu ikkagi jõuda pigem sinna, kas töötajate rahulolu uuringule on mingit head kaasaegset alternatiivi või meeleolu kraadimise. Kas me nii-öelda organisatsiooni kui terviku nagu varju tervist suudame millegi ka hinnata süsteemsemalt kui lihtsalt üksikisiku põhiselt, et me teemegi nii-öelda
kliendipõhiselt,
või kliendipõhiselt, me teemegi nagu, ma ei tea, tulemusvestluse põhiselt, eks ole, kus me läheme väga ühe inimese kaupa, aga kas meil mingit üldistavat niisugust viisi nagu tajuda, kuhu suunas meie vari nagu veninud või kulunud on ja kas sealt midagi väärtuslikku välja võtta, midagi muuta, mingid arendustegevusi teha, kas mingit niisugust mõttesuunda hakkasin mina nagu praegu taga otsima.
Mul on praegu pime ala. Ma ei tea, kas on... Ma tean, palju uue ajastu mõõdikuid ei proovita nii väga enam viia 360 peale, vaid proovitakse kas viia näiteks tuleviku peale, ehk et teisi sõnu, et proovitakse nagu portreteerida edasi. Proovitakse kohe panna minimeeskonnad kokku eesmärkide teenistuses läbi pilootprojektide ja nende kaudu minna, aga seal on ikka see inimfaktor sees.
Noh, igal juhul on inimesed sees, kui me organisatsioonist räägime. Ma mõtlen just seda, et, et tagasi seda uuringud nii-öelda töötajate meeleolu või rahulolu uuringud on paljudes kohtades kõrval läidatud kui nagu, noh, mitte töötavad tööristadeks.
Just nagu svot, mis vastuseid... natuke jäi nagu ajale jalgu, kui me võtame seda ühiskonda.
Mis sa tahad saada, eks?
Jaa. Või et sa ei ole äkki populaarne, kui sa annad neid vastuseid, mida ei taheta saada.
Et kuidas saab selline õppiv organisatsioon, areneva õppida sooviv organisatsioon, ise enda varjualalt õppida on võibolla see küsimus, mis mul praegu õhus on. Ikkagi koostusena üksik inimestest, et kui iga inimene ise oma varju uurimisega tegeleb ja sealt õpib, et sealt tuleb siis nii-öelda ka tervikusse mingi õppimine sisse.
Noh, tahad või tahad tuleb sisse ka see psühholoogiline ohutus. Kust maalt mul on õigus rääkida või julgus või tahtmine? Ma olen mõnikord ka mõelnud selle peale, et kas sa ei arva, et need kõik need psühholoogilised teemad, mis on jaolu ühiskonna nii-öelda varjualana ka meieni jõudnud, et kõigil on õigus rääkida oma hirmudest ja oma ärevusest ja kraadid oma depressioonitaluvust ja muid kriitilisi tundlikke teemasid niivisi avalikus ruumis või siis nii-öelda sellise organisatsioonisse toimimise osana, et äkki seal natuke kumminad mõttekaldad ka sees või mis sulle tundub?
Kindlasti on. Ma ei ole kindel, et meil on see üldse nii vaba, nagu sa praegu seda kirjeldad, et sa võibolla mõne niisuguse tegusama värskema organisatsiooni pealt räägid, et ma arvan väga suures osas konservatiivsemast osast ühiskonnast tegelikult ei ole okei oma hirmudest rääkida ja psühholoogilise turvalisuse tase on tegelikult väga madal ja need on ikkagi pigem edumeelsed organisatsioonid, kes teadlikult tegelevad psühholoogilise turvalisuse ja selle psühholoogilise turvatunde suurendamisega. No, Amy Edmondsonist me oleme vist enne ka mõnes saates korra rääkinud, eks ole Harvardi professor siis, kes oma tööd on teinud just psühholoogilise turvalisuse fookuse ja võtmega. Ja kes on päris selgelt ära tõendanud, et näiteks tervishoius patsiendi ohutuse ja psühholoogilise turvalisuse vahel on väga selge korrelatsioon, et mida suurem on psühholoogiline turvalisus, seda vähem tehakse tegelikult ravivigu, seda parem on tegelikult see tulemuslikus ja ohutus, eks ole, ja pole põhjust arvata, et sarnane nii-öelda paraleel ei toimiks teistes elualades.
Et siis ikkagi see, mida ta ju ka ise enda puhul on välja öelnud, et ta läks oma doktoral teesidega ja purus läbi, sest ta arvas, et on vastupidi. Ta arvas, et psühholoogiline ohutus pigem tähendab, et kõik on kontrollijal ja selgus, et psühholoogiline ohutus tähendab, et mul on julgus oma vigadest rääkida ja oma eksimusi ja tahe tunnetades eksimuse nagu küsimust oma peas on mul keegi, kellega mul on nii julge oma ekslikust tunnistada ning saada vastus, kus ma saan kindlalt teada, et mul tegelikult oli vale ja ma oleksin teinud vale otsuse, et mul on julgus kellegi käest küsida.
Ja mis on ju väga selgelt seotud selle varjuteemaga, et ekslikus, meie inimlik ekslikus, me kipume ikkagi rohkem sageli suunama sinna varju. See ei ole see, millega me nii-öelda rind ees uksest sisse murrame tavaliselt. Eksperdid ikkagi lähelevad uksest oma ekspertlusega ja oma kindlusega ja oma teadmiste pagas ja skaalaga ja juhid oma sihikindluse ja eesmärgipärasusega, eks ole. Et kus kohas need kõhklused ja ekslikus ja julgusega seotud küsimused tulevadki just sealt varjupoolelt ju sageli.
Kas siin kuulates ma jäin korraks küsimuse juurde, et kas mul tuleb meelda Amy Edmondsoni raamatust see näide sellest lähiajalo kõige suuremast, vist ongi läbi ajalo kõige suurem inimohvritega lennuõnnetus, kus tagantjärgi seda sündmust mustakasti ja juhtunud analüüsides on ikkagi pelgalt kuulda, et esimene ohvitser nägi viga, raporteeris vea, kapten võttis vastu otsuse, mitte kuulda seda viga ja juhtus õnnetuseks.
Tahaks ju vahel öelda, et järelikult psühholoogilise turvalisusega oli kõik hästi, sest viga julgeti raporteerida.
Just nimelt, et kas siis nagu metsas oli või metsa viis siis siis ikkagi nagu diktaatorlik või autokraatlik.
Liigne edasikindlus.
Või siis ikkagi see nagu juhi positsioon, et, et kui ma olen siin hetkel nüüd selle, selle hoova taga, et siis on nii.
Oskan siin ainult väikselt kaasa noogutada. Kõlab sellise juhtumina küll, jah.
Paar aastat tagasi. Ei, mida, et ma olen sunni raamatun äkki 4 aastat, 5 midagi turul, kuidagi nii. Aga ja siis talvel, kui see raamat tuli ära ilmunud, kevadel oli Äripäeva poolt tehtud see coachingu konverents seal Maarjamäe filmimuuseumis. Ja laval oli üks esineja, kes alustas oma lugu rääkimast ühest hommikust, kus ta ärkas üles ja midagi tundus imelikku. Vanaema oli kohal ja tädid vist äkki olid ka kohal. Aga ema isa olid reisil ja pidid ju tulema alles pärast lõunal, et ta nagu ei pannud seda üldse kokku, et miks on murelike nägudega vanaema ja tädid kohal. Ja siis ta ütles, et tema on üks nendest lastest, kes jäi ellu ja kelle vanemad olid siis seal lennu peal, millest Amy Edmondson oma raamatus põhjalikult rääkinud oli. Ja kuidas siis ikkagi see mõju omav sündmus tema elu ja elukäiku ja elukorraldust kõike muutnud olid, mis oli teinud siis temas nagu selle teadlikuks saamise oma varjuküljega ja aitaja varjuga võibolla ka seda pidi, et ta siis valis sellise elukutse, mille pärast ta seal laval oli. Ma mäletan neid külmavärinaid oma kehal, kui ma olin just lugenud raamatust pikka põhjaliku analüüsi psühholoogilise ohutuse kontekstis ja selle, selle mehe natuke katkendlike lause lõppe nüüd täiskasvanu jaski. Ja võib, et ka see moment, mis selles psühholoogilises turvalisuses ja ohutundes ja oma varjualadega koos on, on mõnikord sisse kirjutatud viga, et me saame sellest hiljem teada. Et midagi mõju, midagi rabedat või väga äärmuslikku peab juhtuma selleks, et me oma varjualadega või süsteemsete varjuvigadega veelgi teadlikumalt tegeleda mõistame, tahame või julgeme või saame.
Jah, need sellised nagu pöördelised või, või mõju omavad sündmused võivad olla trigeriks või käivitajaks.
Ja on ju.
Ma siin kuulati, siin mõtlema selle üle ka, et, et mingis mõttes on neil inimestel isegi lihtsam, kellel on sellised mõju omavad suured sündmused või pöördelised asjad. Esiteks sellepärast, mis sa just ütlesid, et see võib käivitada sügavamat tööd iseendaga, aga teisest küljest ka sellepärast, et seal on vähemasti mingisugune üks mängu osa, millele saab osundada, eks ole, et võibolla sealt, et see annab nagu ühest küljest nii selle põhjuse uurida, kui teisest küljest annab ka selle õigustuse või põhjuse, miks nii või miks naa või miks teistmoodi minu elus. Ja on terv hulk inimesi ju, kellel on tegelikult neid mõju omavad sündmused on palju väiksemaid ja neid on lihtsalt palju ja see jada, see mõju omav jada mõjutab seda varju ja varjuga tööd võib, et rohkemgi. Aga natuke on see nagu handicap ka, sest see ei ole seda ühte, mille suunas viidata või ühte, mille ja selle tõttu see mõju võib nii-öelda märkamata jääda. Ma ei tea, kas mu mõte oli kuidagi aru saada. Niimoodi kumulatiivne ärevuse ajuvi stressi allikas versus üks suur äratuntav katastroof.
Mõni nii selline väga avatud ja soe vestlus ja siis teine osapool muudkui ütleb, mul on see ka ja mul on see ka ja mul on see ka. Eks, et, et versus see, et üks ütleb, et mul on üks asi, mis on olnud ikkagi nii piisavalt nagu nii-öelda tugeva turbulentsiga, eks, kui nüüd siis seda pidi keelt viia. Ma ei tea. Mul puudub selle kohta teaduslik selgitus. Ja mul on uskumus oma peas, et meil kõigil inimestena on õigus oma varjuküljest välja tuua mõni või leida see mõju omav juhus, mis mind teeb ise endas kindlamaks oma tuleviku, oma töösuhete, oma elusuhete ja oma valikute ees. Lihtsalt küsimus on ka selles, et kuidas ma seda esitlen. Kas ma siis pean lugema üles kõik oma 12 viga või piisab sellest, et kui ma taban endas ikkagi mingi mustri, mis võib, et jääbki kogu aeg varjutama.
Ja selle mõtte pealt ma arvan, et on hea anda kuulejale paus just selle mõtte resoneerumiseks tema sendas.
No, selles episoodis oleme me nüüd oma varjuteemaga jõudnud läbi vaadata tippjuhi tandemi personalijuhiga, tippjuhi tandemi koolitsu arendusjuhiga, püüdnud aru saada, et kui süsteemselt sügav peab siis see kohtumise või see varjuala võtti olema selleks, et see oleks nii mõju omav, et paneks teadlikumalt tegutsema, kas siis organisatsioone, meeskondasid või inimesi. Ja avastanud, et võib, et varju jäämisel või varju tahta jäämisel on ka omad õpetlikud momendid, kui me varjustana räägime. Mis sillad sulle tulevad mõttesse, kui me mõtleme selle peale, et miks mõned inimesed tahavad varju jääda? Neil on suurepärased teadmised, oskused, kompetents, ekspertlus, nad ei lähe. Nad ei käivitu, nad ei võta vedu.
Kas varjujäämine ja mittekäivitumine, mittevõtuvõtmine on üks sama? Või saab mingeid tegevusi ja tegusid tehagi rahulikult püsides varjus? Võib, et need on kaks eri teemat. Et miks osad on nii, et nad ei käivitu? Olen, et see on tahte küsimus äkki. Tahaks öelda, et nagu tahe tuleb
tahe on varjus,
või ei tule, tahe... Tahe on ju sõtud motivatsiooniga, eks on. Ja see omakorda viib selle nii, et eesmärgi puudus on seotud tahte puudusega. Et kui selle eesmärki pole, noh, kus see tahe siis saab tulla, eks ole, et mille nimel siis pingutada.
Ja minu kord on jälle öelda saate kuulaja.
Refrään.
Teede nagu vaadates saame me aru, et refrään, et kuidas ikkagi, kuidagi ikkagi see, nagu see elutahe ja elusuhe olgu siis tööelus, eraelus, mis vaid eluetapis on hästi palju seotud eesmärgiga, et mida me tegelikult tahame.
Hästi nõus selle.
Ja kui palju meie motivatsiooni me lubame endal ise käivituda? Või kui palju on neid, kes mängivad meile tagasi ainult seda nagu nii-öelda valgemat külge, heledamat poolt, andes meile võimaluse oma sisemise hundiga, kui Herman Hesset oma steppihundi raamatust tsiteerida, üldse mitte püünele minna. Aga mulle väga meeldib ja ma võtsin täna teid siia stuudiosse ka kaasa Hermanesse raamatusse välja toodud fakt, et kui siis see nimi tegelane seal loos, siiski läheb oma armastust jagama, siis ta ei pane valeks võtta kaasa oma hunti ka ja võib juhtuda, et teine pool ei ole valmis armastuse ja selle valgema poole najal kohtuma ka hundiga. Ehk see metafor võibolla, millest nagu teise episoodi poolde tulla, on tegelikult oma sisemine loom. Ja see isemoodi loom või iseloom mis meid ka mõnikord taltsutab või piitsutab rohkem, kui me teadlikuna temaga kooselu oskaksime korraldada.
Ja on ju elu selge osa, vältimatu osa, pigem nagu küsimus sellest, et kas ma teadlikult suunan valguse oma sisemisele varjule, oma sellele, kuidas sa ütlesid, iseloomale,
eks?
Jaa. Et ma veel selle eelmise mõtte juurde mul jäi korra nagu veel see sinu küsimus, et miks osad tahavad püsida varjus, eks see on seotud selle sama iseloomuga võibolla. Aga osalt on ta võibolla seotud ka sellega, et eri eesmärk nõuab tegutsemist erinevalt. Et mõni eesmärk on lihtsamini saavutatav valguses ja teine varjus. Et võibolla mõni liikumine varjus võibolla tegelikult sellele inimesele endale äärmiselt valgustav ja valge. See, et ta teiste inimeste jaoks varjus on, ei pruugi üldse vähendada, vaid pigem võib väärtustada selle eesmärgi liikumist.
Mm-hmm.
Ja kust siis võtta see julgus sellele sisemisele isemoodi loomale valgusteid? Et see on võibolla kõige rohkem uudisimu ja elurõõmu küsimus äkki.
Kuni sinneni välja, et kui sa nüüd rääkisid sellest varjus olemisest, siis mul nagu tuli silme, et päriselt ka siis nagu varjuteatri metafor. Ja tuli silme, et aga mõte siin, kelle pildid, just eile olin ühes ärevuse teemalises loengus ja seal olid ka need nii-öelda siis personiitakaardid ja persoonakaardid ja kaartidel siis need tegelased ilma konkreetse näo ilmeta. Ja praegult sinuga ja selle eilse loenguga nii-öelda siis mõtetega kohtudes või seal risteel ma tabasin ennast sellelt küsimuselt, et mõnikord kui ainult vari on näha, ei ole näha tema näo ilme, ei ole näha see nii-öelda nõudlik korts otsa ees või kinnipressitud suu, mille taga on laulupidu või suletud kõrvadele räägitud koosoleku täis juttu või sõnu isegi mitte juttu. Et ma nagu tabasin, et võibolla see ka selline nagu varjus ainult nagu aegajalt ilmumine, ilma konkreetselt nägu nähes võibolla ka midagi, mis on kas siis rahustav või valgustav või näiteks algul nagu selline ainult peenike valgustriib selleks, et oma sisemise loomaga kohtuda. Sest oleme ausadega ja liiga lihtne selle sisemise loomaga kohtuda ju ei ole.
Ma olin selle sinu varjuteatri mõttekoha peal mõtlema, et kui palju rohkem seal hakkab mängima see nii-öelda liikumine ja kehahoid.
Mm-hmm.
See pinge või lõdvestus, mida nagu keegi kogeb.
Mm-hmm.
Ja võibolla see mõte, mis sa viimasen ütlesid, et liiga lihtne see kohtumine ei ole, omakorda jällegi määrab seda, millise pingega inimene toimetamas on. Võibolla tegelikult on väga lihtne see ise endaga kohtumine.
Või on väga lihtne ka ise endale öelda, et pinge on elus väga normaalne osa. Et pingutamine, pingelised momentid selleks, et teatud mõju omavad otsused koju juhtida või ära teha. Selles ei ole midagi väära, aga võibolla me seame endale tondi, mis võib ju ka olla nagu varjude puhul, kui nüüd minna nagu päikesest kantud varjudele või valgusest kantud varjudele, et mõnikord on see varjus näidatud näpunuks seal seina peal ikkagi erakordselt tontlik, mis?
Oi, muidugi. Läheb sinna hirmul on suured silmad samasse kategooriasse. Eks?
Absoluutselt, et kust maalt on õigus ka seda varju nagu lõhkuda? Et tamast teadlikumaks saada või ta kildudaks pisata nii nagu on see Aasiamaade kunst, et mõranenud kaussi saab parandada liimiga, milles on kuldne pulber sees, ehk just kui alkeemia. Andes selle kintsugi meetodiga võimalus kaasa ja rohemaailmas olla nagu väga jätkusuutlik ja taaskasutav, aga veelgi rohkem luua kunsti sealt, kus kildides lüües tundub, et see asi ei ole enam nii suur, vaid ta on nii-öelda nagu elevant tampsuda kaupa söödaveks.
Väga nõus. Kas sa kuule jaoks tahad sellest ka praktilisema elu silla luua, Millest? See võiks tähendada sellest samast mõttest, kuidas võtta varjutükkideks visata ja uuesti kokku ehitada. Et kuidas see võiks sellises nagu igapäevatöös või enesearengutöös selle sisemise isemoodi loomaga toimetamises praktikas välja näha? Mis see kuulaja võiks peale saadet oma mõtte harjutusena mänguliselt katsetada, kas siis koos tandempartneriga või lihtsalt tandemis oma varjuga?
Jaa. Proovime mõlemad vastata. Ma vastan esimesena ära, mul tekis kohe pauhti. No. Pauhti tekis tegelikult. Mis see nüüd on siis? Ohkan. 18 aastat tagasi oma loovtehnikate kasutamisel nõustamistöös. Meenub mulle üks meetod, mida ma õppisin ise endast läbi kogesin, kus mitte selle käega, millega sa kirjutad. Joonist lubada pliiatsi abil ühe paperi peale enda kehast välja toksida paperi peale nii palju punkte, kui vana sa oled. Noh, täiesti juhuslikult vasakuga. Minu mõistes siis vasaku käega, ehk et mitte kirjutaja käega. Silmad kinni, mitte sinna pildi peale vaadates ja mitte liiga palju sinna
energiat. Ja just punktid, mitte jooned.
Ja just punktid, mitte ei jooned. Ja siis võtta see paper endale vaadelda.
Ja võtta ja mustsaid leida.
Ja võtta pliiats teise kätte ja proovida siis ühe joonega. Võibolla mõningaid tutikesi või silmakesi või ninakest juurde lisadumise õigusega. Proovida läbi tõmmata neis punktides selline joon, et sa kohtud sellest punkti loomaga. Noh, punkti loomaga kui siis oma sisemise loomaga. Ja vaadata ja mõelda, et mis see loom, mida sa sealt nüüd pilti sellest punkti loomana nägid. Mis see loom sulle siis räägib või mis ta sulle rääkimata jätab või miks see loom sulle praeguses elus tähtis on? Millist sisemist väärtust või jõudu ta sulle annab? Ja mida ta võibolla räägib ka sellest hetkest, kui nagu öeldakse rusikas taskus oled? Et kuidas tegelikult üks kiske sinu sees tahaks rünnata, kuidas sa teda taltsutad, millega sa teda taltsutad, millega sa teda premeerid. No ja neid küsimusi võib tõenäoliselt tulla siin tugev episoodi jagu järgi, aga et see oli see meetod, mis sinu küsimust kuulates mulle pauhti.
Mulle see meetod väga meeldib ja kohe käivitas minus nagu mõtte, mis see nii-öelda next step võiks olla, et paneme siia selle varju osa veel juurde, et kui see üks loom on nüüd sealt leitud ja mängitud ja analüüsitud ja küsitud need küsimused ja meil palju rohkem neid küsimusi, mis meil Margitiga praegu häält ei leiagi, siis mis on sellest loomast kõige erinevam loom, keda sa oskad ette kujutada, oletame, et sinu esimene loom tuli see tiiger, sa rääkisid siin kiskjast, eks ole, et siis nüüd mõtle edasi, kes on sellest tiigrist see kõige erinevam, mis see sinu jaoks siis on, kes iga, ma ei tea, nahkiir, hiir, siil, mis igalühel tuleb oma vastand. Ja siis teha see sama mõtteharjutus läbi selle teise loomaga. Kuidas see sind esindab? Meil viisil see sind toetab?
Kuidas sind kaks sinu sees hakkama saavad, eks?
Just nimelt, et see, et võtta sellele varjuloomale abiks veel selle looma vari.
Et kui nüüd liiga keeruliseks ei lähe, siis ma tõesti pean ütlema, et aastate eest selle sama harjutusega ühes asutuses, ma olen seda palju kasutanud, no, oma jagu kasutanud, aga lihtsalt üks tuleb meelde, esmakohtumine oma hiirega. Tihti inimeste kohtumine oma ussiga, kohkumine, mürgised nooladise enda aadressil ja väga huvitavaid verbaalseid taipamisi ja siis ka võibolla seda julgust rahuneda, et ta on minu sees olemas. Ja kui ma talle just väga tugevat aplausi tema kõrva juures ei tee, siis äkki on tal ruumi minu sees olla.
Ja võib, et mingil hetkel vajab ta ka aplausi. Siit edasi minnes selle teadmisega, mida me enne ka ju põguselt puudutasime, et vahest ainuüksi märkamine ja selle ruumi andmine
või ära tundmine
tegelikult teeb tast juba liitlase.
Just nimelt, et nagu ärevusega, nagu üks mis vaid nii-öelda häiriva teguriga enda sees, et noh, ütleme, nimetada või leiada või objektiviseerida või noh, teedast sõnali, oma sisemistes sõnades, oma sisemise juhi dialoogis, teedast endale nagu sõber või partner või...
Märka ta olema sul, eks ole, väärtustada ta läbi selle, et ta on nähtud.
Just nimelt esitada alla karakter, mis lubab tal oma rollis koheselt rahuneda, sest sa oled tast teadlikuks saanud.
No
sa ei lase ise endast üle sõita nagu mägi, vaid vastupidi, sa paned ta enda turvaliste tööriistade kasti teadmisega, et kui vaja ta on minu sees vägagi olemas.
Täpselt. Mulle see mõte väga meeldib. Ma juba ju ütlesin, et mina võtaksin meetod, selle ja minu soovitus on alati ühe poolega tegeldes võtta ja vaadata selle vastandit ka. Et mis on see teine pool? Kuidas see minust tegelikult esil on? Et kui mul on teadmine ise endast kui sõna selgest, enesekindlast, sihikindlast inimesest, ja, siis mis selle vastand on minu jaoks näiteks? Võibolla see siis on nii-öelda kokkutav, eks ole, eesmärgitu... arg, mitte tegutsev, eks ju, tüüp.
Ebaõnnestuja.
Just, et millisel viisil see minu elus avaldub? Kuidas tema minus kohal on? Kui palju ma teda alla olen surunud? Kas temast ka midagi positiivset saab võtta? Anda talle ka see olemise ruum korrakski, et nii-öelda mõtestada selle tugevuse vari enda jaoks.
Ja näiteks mõnda järgmisesse töösuhtesse minnes või mõnda järgmist tööelusündmust või eraelusündmust lavastades ise endale ka öelda, et ma olen alles algaja temaga koostöös. Vaatame, kuidas meil koos õnnestub anda endale eel ülesanne oma sisekõneluses. Läheb liiga tiibiks.
Algaja pilguga uudisimuga uurida. Ei, minu jaoks täpselt sobivalt tiib. Täpselt sobivalt tiib sellesse teemasse.
Just et seda algaja rõõmu lubada endale, et kui sa kohtud oma varjuga või kui see vari tahab sind varjutada või et miks ta ei või sind varjutada. Et peab see superego siis kõigis asjades olema ainus, kes sulle nagu neid nagu varju noote heidab või valguse noote ei teagi kumbusis.
See küsimus ma tean, et on retooriline, sest kui see nii oleks, siis kujutate, kui suur see vari siis veel on, kui inimene püribki ainult valguses olemisse.
Ja. Või see sisemine valgus, miks ei või seda valgust ümber sõnastada ise enda jaoks, et see on sisemine valgus? Et töö oma varjuga on ju sisemine valgus.
Kindlasti. Ja seal on tohutud ressurssi, mida enda teenistusse saab, kui see jõud vabaks lasta.
Kas sinul on kogemust, et kas selle varjuga töö võiks olla inimese individuaalne sisekaemus või peaks selleks olema kellegi kaasa kuulaja ja peegeldaja roll ka?
Minu jaoks siin on küll see koht, kus ma kindlasti soovitaks kaasa kuulajat ja peegeldajat ja soovitavalt professionaali. Sest varjualasid uurides, sa ju ei tea, millega sa seal kohtud. Ja mitte ainult julgustuseks ja selle nii-öelda laternohoidjaks, vaid võib, et ka mõtestajaks ja ebamugavast kohast edasi aitajaks. Ma arvan, et on tandem partner äärmiselt väärtuslik.
See sisemise loomatalt suttamine ja temaga koostöösuhete eest vastutamine vist on ka see moment, et see tandemise endaga ja ise enda varjuga
on väärmiselt keskne tandem üldse inimese elus, kes siis teine veel kui sa ise seda teha saaks. Minu mõte selle nii-öelda partneri juurde võtmises oli just siis, et kui sa lähed oma varjuala uurima. Tegelik töö jääb muidugi ainult sulle endale. Uurimist lihtsalt on vast lihtsalt julgem, lihtsam ja muu kogemuses ka tõhusam teha kellegi ka koos, kes nii-öelda tõrvikut ja peeglit hoiab.
Kui sinna nii välja, et mõnikord on ju ka mugavam öelda, et miks ma täna ei saa seda teha.
Ja mõnikord võib lihtsalt hirmus olla.
Muidugi võib. Ja mõnikord võib ka olla see teadmatus, et ma tegelikult ei tea, et ma tahaks taga kohtuda või mul on vaja taga kohtuda. Aga sõnast varjust, ma seda saadet ette mõeldes, mõtlesin ka sellise asja peal nagu varjamine. Mitte varjumine, vaid varjamine. Kas sul seal ka midagi kärgatab?
otseselt mitte, selles osas, et see on... Ma otsin sealt mingit küsimust, mida sa küsimas oled, et plahvatust minul sellega seoses ei, minus ei toimu.
Et see vari ei ole millegi varjamiseks, vaid see vari on tasakaalustamiseks, nii nagu metronoomin on mõnevad servad olemas. Eks?
Varjamine on eraldi teema, teine teema, oluline teema ja eks inimestel on põhjuseid, miks nad üht või teist või kolmandat varjavad. Ja kui me tuleme saata algusesse tagasi, siis umbrohi pakkumas varju, varjamas, ei ole ju üldse mitte negatiivne seoseks. Ta varjamas selleks, et miski saaks idaneda. Varjamine ei pruugi olla alati vajadusest midagi peita, vaid ta võib olla ka vajadusest midagi kaitsta.
Ja võibolla, et räägib ka meile rohkem sellest, et see ökosüsteemi mitmekesisus täna, mida me tahame kui natuke organisatsioonides rohkem ja rohkem avada erinevate peatükkidena, et küll see ka kuskilt alguse saanud on, eks?
Eks siis tagasi sinna juurde, et igal asjal on oma roll. Igal rollil on oma eesmärk. Ja sünergias või sellises tervikus võivad väga paljud esmapilgul isegi küsimust tekitavad elemendid osutuda vajalikuks.
Ja nende koosluste ja mitmekesisuse roll selleks, et süsteem või ökosüsteem või siis töösüsteem või elivusüsteem saaks toimida, ei välista, vaid pigem võimestab.
Jaa.
No kuhu see saade meid siis või kus meie tänane episood, mis ta meile siis nüüd rääkis?
Eksesime varjus või valguses. Natuke tundub, et see on teema, millest võiks rääkida väga lühidelt ja süsteemselt, kasutades Jungi ja Freudi mudeleid. Ja see on teema, millest võib rääkida või jääda rääkima hesselikult ja tundideks.
Ja loominguliselt ja filosoofiliselt, ja. Eks?
Põnev teema, ma usun, et see on asi, mille juurde me tuleme ikka ja alati tagasi. Et see ei ole teema, mis saab tehtud.
Ja sa puudutasid nagu Jungi poolt ka, eks, et kus ta tema oma sellest alltekstis ju nii palju või siis nii-öelda selle animuse teemal ja unenägude teemal tuleb. Et on kenad kohtumised, aga ja ma ei saa öelda, et nendeks saab alati valmis olla. Aga kui nad juhtuvad, siis nendes need samad meetodid, millest sa ütlesid, ära tundmine või välja nimetamine või normaliseerimine või objektiviseerimine, need kõik lisavad meile mitte liigi rikkust, vaid elurikkust, eks ole? Tead, mis mul meelde tuli? Ma paari päeva eest käisin siin Kadrioru kunstimuuseumisse. Värvide tants vist on, ja selle näituse nimi siin praegult käisin vaatamas ja seal oli hästi tore võimalik ka ise joonistada nüüd sama neid samu puuskulptuure, kelles siis need nimi kolm pilti, selle näituse nimi kolm pilti olid kujutatud ja me siis asusime tütrega mõlemad. Mida tegema? Varjutama. Ehk varje nende puunukkude peal joonistama välja nii, et need puunukkud saaksid elulisemad seal pilt selle joonistuse peal välja paista. Ja praegult sind kuulates ja sinu käest seda küsimust küsides, mul on nagu tuli see taipamine pähe, et varju välja joonistamine või välja peegeldada aitamine, kus on valgus, kus on vari, on ju väga suur meedium kunstis, piltides, ehk et visuaalses teostuses nii enda poolt välja kui väljaspoolt sisse.
On.
Põnevaid kohtumisi kõigile, kes selles episoodis ise enda varjudega võib, et teadlikumalt tööd ja kooselu märkavad.
Ja julgust ja rõõm.
Just.